Sein.
Scegli. Stupito. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Šegli.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šegli.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Počinje briselsko skeniranje Srbije. Koliko znamo o izazovima i preprekama na putu ka Evropskoj uniji? Da li smo spremni za otvaranje poglavlja 23 i 24? Kako tumačiti posljednje izjave izvestioca Jelka Kacina? Čekaju li nas nova uslovljavanja? To su samo neka od pitanja na koje ćemo danas pokušati da damo odgovor. Sa mnom u studiju su Nataša Vučković, predsjednik Odbora za evropske integracije u Skupštini Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM. Dobar dan i dobrodošli. Da krenemo od posete Jelka Kacina. On dakle danas dolazi u Srbiju, boravit će ovde 3 dana. Gospođo Vučković, sa vama će se sresti između ostalog sa onima kojeg zovemo državni vrh i tim za pregovore. Dakle, šta očekujemo od njegove trodnevne posete, s obzirom na to da je on već dao neke izjave koje su izazvale burna reagovanja ovde?
Pa, sigurno da gospodin Kacin dolazi pre svega u jedno od redovnih poseta Srbiji u procesu pripreme i pregovaračkog okvira i pripreme Srbije za početak pregovora. Ono što mislim da je takođe važno je da se priprema, kao što znamo, i godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku. Gospodin Kacin je izvestilac o Srbiji na strani Evropskog parlamenta i naravno on dolazi da dobije i informacije i utiske o tome na koji način Srbija sprovodi reforme s jedne strane, obaveze koje je preuzela i na koji način se priprema za pregovarački proces.
Kada je reč o parlamentu, pretpostavljam da će sa vama razgovarati o tome šta će Skupština, a ima mnogo posla, i odbor i parlament u narednom periodu. Da li ste spremni za ceo ovaj put?
Pa nismo još spremni, radimo na tome, vrlo intenzivno u Odboru za evropske integracije, koji bi trebalo da bude, dakle, taj neki, da kažem, centar za koordinaciju rada Skupštine u procesu pregovora. Vrlo je važno, na tome stalno insistiram, da razumeju i članovi vladajuće koalicije da je suštinski bitno za pregovore i za to kakav će efekat pregovora biti na reforme u zemlji, da se maksimalno uključi opozicija. Mi u tome naravno i u Demokratskoj stranci jako mnogo insistiramo, na tome insistiraju i druge opozicione partije, zbog toga što je važno da razumemo da je proces pregovora jedan dug proces, iako pregovore vodi vlada, ne znamo koliko će ova vlada trajati, koje će sve vlade učestvovati
koliko
u nekim
nare,
koliko vlada će učestvovati u pregovorima, i vrlo je važno da se obezbedi jedan barem minimalni nivo konsenzusa, odnosno razumevanja procesa i naravno kontinuitet. To je jedan element koji je strašno važan i nadam se da ćemo u parlamentu uspeti da napravimo jedan takav mehanizam koji će zaista omogućiti da svi budu uključeni. Vrlo je važno da učestvuju svi parlamentarni odbori Znamo recimo da je pitanje poljoprivrede i usklađivanja propisa u oblasti i standarda u oblasti poljoprivrede jedno od vrlo velikih poglavlja i zauzet će vrlo veliki deo pregovora. Zbog toga je vrlo važno da, na primer, ja sad dajem samo ilustraciju, i Odbor za poljoprivredu Skupštine Srbije ojača svoje kapacitete da može da prati i da izvrši svoju funkciju. Dakle, sad smo govorili o odnosu parlamenta i vlade, da tako kažem, a ono što je takođe važno je naravno i kako će se civilno društvo uključiti. I evo, dobro
je da, prilika da uključimo,
da, imamo sagovornika i za tu temu.
Šlagvor za pitanje za gospodina Antonijevića. Ne postoji država koja je postala članica Europske unije da je mogla da prođe kroz proces pregovora, a da nije aktivno uključila civilno društvo, civilni sektor, pre svega nevladine organizacije. Vi dugo radite u tom nekom, baš kad pričamo o poglavljima koje će nam biti i dalje tema emisije, recimo 23-24, to je negde suština i vašeg postojanja i delovanja, ali tu očekujem, pretpostavljam, i koordinaciju sa drugim nevladinim organizacijama, da,
naravno,
i sa vladom.
Koliko je ovo napravan proces za državu, za parlament i za vladu, toliko je to napravan proces i za civilno društvo da pokaže da postoji zrelost civilnog društva, da nam je svima interes da Srbija se menja u svim onim segmentima koje to zahtevaju pregovori, i to je i zadatak civilnog društva da u narednom periodu, znači, oformi grupe, da se vidi kojim kapacitetima raspolaže, pošto sa strane civilnog društva stvarno postoje veliki kapaciteti, to se pokazivalo i ranije tokom svih ovih procesa, ne znam, izmene zakona, uticanja na politike,
i to toga,
je i naš zadatak da naravno ujedinimo.
Arsenala su izvlačene u ovom periodu, i kadrovi i pomoć, upravo
mislim,
iz civilnog sektora.
Da, to je ovaj dobra poruka civilnom društvu, da ukoliko se vrednuju kadrovi koji su bili u civilnom društvu i kasnije kada pređu na stranu ili parlamenta ili vlade, da tamo očigledno mogu da pomere neke stvari, ali sa druge strane i oni koji su trenutno u civilnom društvu, znači svi oni podaci koje mi prikupljamo, sve to će biti izuzetno korisno u daljem procesu pregovaranja.
Jel to prepoznaje vlada?
Pa vlada, ja se nadam da će na jedan adekvatniji način to prepoznati. Mi smo uključeni u razne procese, verujem da to još uvijek smo sada, evo, to tek je, nismo dali neki određeni period, mi naravno insistiramo na tome da budemo adekvatno uključeni i ne vjerujem da će biti bilo kakvih problema, pošto se to pitanje stvarno ne može postavljati ako želite stvarno da idete u proces pregovora.
Ako mogu samo nešto da dodam, sve ovo o čemu pričamo je važno iz još jednog razloga, a to je da ovi pregovori budu jasni i razumljivi našim građanima.
Da li jesu?
Znači, pa nisu još sigurno, nisu ni mnogim političkim akterima, još sasvim jasni, učit ćemo svi u toku tog procesa, ali pregovori nisu neka apstraktna stvar koja će se dešavati u Briselu i da neće imati veze s građanima. Naprotiv, suština čitavog procesa pregovora sastoji, ja mogu da kažemo, tri elementa. Prvi je pregovori, priprema pregovora, sastanci u Briselu, razgovori, zaključivanje, poglavlja, sve ovo sad što učimo, nove reči, nova terminologija i tako dalje. Drugi deo su reforme kod kuće. Znači, ono što se tamo ispregovara mora da se pripremi na reformskom nivou, zakonskom nivou u zemlji i da se primeni. Ko to primenjuje? Primenjuju građani. Ukoliko ne budu razumeli čitav proces, ukoliko ne budu razumeli da to ima, kako mi kažemo danas, benefite ili neposredne ili posredne, kratkoročne, srednjoročne, dugoročne koristi za njih, neće se blagovremeno ni primjenjivati ti propisi. Ne može država da oformi toliko ni inspektora, ni institucija koje će da, znači svi mi moramo da zapravo sprovodimo reforme u našem životu, u našem radu, u našim delatnostima i tako dalje. Zato je važan i treći element,
i
a to je komunikacija.
Da, tu dolazimo i do medija.
Dakle, čitavo društvo na neki način sa što više nekih aktera treba da učestvuje u tom procesu, i zato je važno i civilno društvo. Evo, htela sam samo da kažem našim slušalcima da je vrlo važno da razumemo da svi moramo da učimo i da svi na neki način u tom procesu treba da imamo šansu da učestvujemo preko naših udruženja, preko poslovnih, profesionalnih i tako dalje.
Ali da li smo i mi, i mediji i vi, političari, uspeli da građanima objasnimo za sve ove godine da pristupanje Evropskoj uniji nije proces pritisaka, uslovljavanja i zarad nečega što traži Brisel od nas, nego da je to zbog nas samih. Čini mi se da tu postoji ključni problem, da većina građana misli da to traži neko, a ne da to radimo zbog nas, bili članice Evropske unije ili ne.
Ako mogu samo
zbog tih vrednosti da, koje zapravo...
Da, proces je dvosmeran sigurno.
Naravno, pozitivno je to što građani očekuju reforme. Znači, sva istraživanja koje su rađena pokazuju da postoji velika, da postoje očekivanja od reformi, i sad što ih oni možda ne povezuju direktno sa procesom pregovora Evropske unije, eto to sada i danas pričamo o tome, da mora da se ustanovi ta veza, ali očigledno da postoji spremnost građana da prihvate reforme, jer je stanje, to svi ocenjuju, na prilično niskom nivou u većini oblasti o kojima će se Evropska unija baviti u narednom periodu.
Sigurno postoji u stvari zainteresovanost za reforme. Ne znam da li postoji baš spremnost zbog toga što reforme znaju da budu i bolne, znaju da budu i teški procesi i da od mnogih aktera zahtevaju jako mnogo i novog ponašanja, što je najvažnije u reformama zapravo. Mislim da kad govorimo o tom uslovljavanju, vrlo važno je da razumemo naravno da je to dvosmerni proces. Suštinska stvar je da smo se mi negde opredelili, orijentisali smo se ka tome da treba da budemo jedno moderno društvo koje ima evropske standarde, koje ima i koje ih primenjuje. I zbog toga želimo da idemo, između ostalog, da postanemo članica Evropske unije. Ako hoćete da postanete član kluba, vi taj pravila treba da prihvatite, primenite, sprovedete u delo. Dakle, naša suštinska želja i orijentacija je da budemo jedno drugačije društvo, da imamo jednu uređenu privredu, da imamo jednu odgovornu državu, da imamo nezavisno pravosuđe, da na pravosuđe niko ne utiče, želimo da imamo reformisanu policiju, od koje možemo da očekujemo zaštitu, a ne učešće u aferama, što ovih dana čitamo po novinama. Želimo da imamo jedno moderno školstvo, želimo da imamo zdravstvo, tako i tako. Zašto to je dobro? Zato što ćemo na taj način imati i više investicija, više stranih kompanija, uz više domaćih preduzetnika i tako dalje. Stvarat ćemo jednu pravnu klimu koja će omogućiti jedan razvoj našeg društva i svakog pojedinca u njemu. Zato hoćemo da idemo u Evropsku uniju. E sad, kod uslovljavanja. Normalno je kad hoćete da uđete u jedan klub, da vam oni postavljaju neke uslove, kažu svi smo mi ovakvi, ne možete vi biti specifični član.
Sada vidimo na primjeru Hrvatske i mislim da je ključna rečenica gospođe Reding bila kada je rekla, evo do momenta dok im nismo dali zeleno svetlo, oni su bili dobri, parafraziram naravno kada je reč o zakonu koji svi zovu zakon Perković, i odmah su krenuli da gube naše poverenje. To je kako da nazovem, ovaj politika na foru se to zove ovde na Balkanu. To neće moći sa Briselom.
Pa morate da se primenjuje, da se držite onoga što se dogovorite. Veliki broj članica Evropske unije, oni su sve prihvatili određena pravila, naravno da uvek postoje, nije Hrvatska sa ovim slučajem jedina od članica koje imaju probleme u primeni nekih standarda, ali je važno da pokažete predvidljivost, da pokažete kao članica i buduća članica, da pokažete spremnost da probleme rešavate, da probleme ne izvozite u Evropsku uniju. To je ono što je za Evropljane izuzetno važno.
S tim su završili, više neće takve propuste da prave očigledno.
Na koga mislite?
Na Evropsku uniju.
Da.
Kipru uvozu problema.
I tu je važno da shvatimo da će i naša ekonomska konsolidacija biti od izuzetne važnosti za naše pristupanje Evropskoj uniji, jer u današnjem svetu krize, ekonomske nesigurnosti svuda, mi ne možemo računati da se blagonaklono gleda, odnosno da se prevazilazi problem visoke nezaposlenosti, sive ekonomije i tako dalje. To je nešto što prosto Evropska unija neće teti da prihvati, zato što će to biti pretnja. Tako da moramo to da takođe imamo u vidu.
Kad o tome govorimo, znači da nema mesta čuđenju kada čitamo recimo intervju Andreasa Schockenhofa, nemačkog zvaničnika vladajuće Nemačke demokršćanske stranke, koji je rekao, ne, gospodo, još niste spremni za početak pregovora, nismo videli briselski sporazum da se do kraja ispunjava, znači ne ostavljaju prostora da...
Da, naravno, mislim, vi, to je jedan moderan proces u kome stvarno ne možete nikoga prevariti. Imate suviše mnogo aktera koji prate pomno kako se sve što je obećano ostvaruje. I to sad moramo isto demistifikovati. To su standardi koji se i u EU poliraju već koliko godina od kad postoji Evropska ekonomska zajednica. Znači, to je nešto što je tekovina tog modernog sistema koji danas nazivamo EU, gde su neke stvari u hodu polirane, jer to je, mislim, to će i ovaj proces reformi pokazati da će mnoge stvari morati da se menjaju, da neke stvari o kojima danas ne razmišljamo, sutra ćemo morati da razmišljamo i kao građani i kao vlade, tako da ne čudi ni izjava nemačkih zvaničnika koji na jedan jasan način stavljaju do znanja da briselski sporazum mora da se primenjuje u svim svojim elementima, da moraju da vide konkretne korake, ali sa druge strane čini mi se da isto i on rekao da nema novih uslova u ovom trenutku koji će se postavljati Srbiji.
Ali ova njegova poslednja izjava potvrđuje ono što je i opozicija, i mi smo tu u Demokratskoj stranci govorili, da nije početak pregovora tako bezuslovan, odnosno da ova odluka koju Evropski savet treba da da u decembru jeste zapravo jedna potvrda da se briselski sporazum primenjuje na zadovoljavajući održiv način. Istina, to će biti odluka kojom će se odobriti pregovarački okvir, ali sastavni deo tog pregovaračkog okvira će zapravo biti i pitanje primene briselskog sporazuma. Tako da ova izjava u stvari govori o tome da je vlada očigledno prozvana da mora mnogo sa više, da tako kažem, odlučnosti i efikasnosti da radi na primjeni briselskog sporazuma. Izbori na Kosovu 3. novembra su jedan element, ali time nije sve izvršeno od onoga što je vlada dogovorila. Prema tome, jasno je šta se od vlade očekuje.
Premijer Ivica Dačić je posle poslednje runde, kada je dogovorio energetiku i telekomunikacije, rekao, sad nema više prepreka. A Šokenhof kaže potpuno nešto suprotno ovo što ste...
Pitanje da. Primene. Da. Znači, postignut je dogovor, ali dogovor je nešto što mora da se primeni. E, to je razlika vrlo često u našem razumevanju.
Mislim da moramo da se navikamo na to da nema predaha. Znači, da je to jedan stvarno dugotrajan proces, uopšte menjanje društva, menjanje ekonomije, svih ovih elemenata koji će se ticati građana, tu ne možete dozvoliti da izgubite ni jedan mesec, ni bilo koji dan, već da svaki dan morate, znači, usavršavati pojedine sisteme, razmišljati o svemu i davati konkretne rezultate koji su merljivi.
E sad da se vratimo na Jelka Kacina, pošto govorimo već o izjavama nemačkih zvaničnika, da se vratimo i na njegove izjave koje su izazvale reagovanja, recimo, savjetnika predsjednika države, predstavnika Srpske napredne stranke. On je otvorio pre dva dana u Briselu, razgovarajući o Vojvodini, pitanje Vojvodine i ustavnog uređenja. Sad, gospođo Vučković, neko to tumači kao probni balon, neko kaže ovo je skandal, mešanje unutrašnje stvari, pastor kaže ne, mi smo krenuli u priču o pregovorima sa Evropskom unijom, više nema unutrašnjih pitanja. Šta je zapravo, da li Kacin uvek donese tako neku buru unese u naš...
Pa, ja pre svega ne bih se složila da je to nova tema. Svako ko je čitao dosadašnje izveštaje o napretku Srbije, vidjet će u delu o vladavini prava da se tretiralo pitanje poštovanja Ustava u svim segmentima koje Ustav predviđa, između ostalog je poštovanje nekih ustavnih odredbi o autonomiji Vojvodine. Dakle, to je sastavni deo dosadašnjih izveštaja o napretku i u tom smislu se Evropska komisija uvek time bavila. Zašto? Zato što ukoliko vi imate jedan ustav i ukoliko imate zakone, onda ste kao zemlja koja želi da ide ka članstvu Evropske unije dužni da te odredbe poštujete. I sam u tom smislu ja želim da razumem pitanje koje je postavio gospodin Kacin. Sve drugo može biti prosto nagađanje, ali ono što je važno i što se na kraju krajeva do sada pominjalo u razgovorima i sa evropskim parlamentarcima jeste bilo na koji način poštujete vaše norme.
Znači, ništa nije sporno.
Ne kažem da nije sporno, samo kažem da to nije novo pitanje i kažem da je to pitanje poštovanja našeg ustavnog i pravnog uređenja. Ukoliko želimo da gledamo naše ustavno i pravno uređenje kao samo unutrašnje pitanje Srbije, bojim se da onda ne razumemo u kom smo se pravcu uputili. Znači, kad želimo da pregovaramo sa Evropskom unijom, ona kaže da li vi poštujete ono što ste sami u vašoj Narodnoj skupštini usvojili.
Gospodine Antonijeviću.
Da, pa slažem se, znači ni jedan od tih propisa, ni ustavnih, ni zakonskih kasnije koji uređuju autonomiju Vojvodine ne mogu biti usvojeni u Narodnoj skupštini samo pro forme, mora se pokazati sprovođenje svih tih odredaba. Mislim da je i bitno stvoriti tu novu praksu da o svim pitanjima u jednom demokratskom društvu možete razgovarati. Tako da sve ono o čemu se u Vojvodini želi razgovarati, to je nešto što je poruka i srpskom parlamentu, znači da napravimo tu vezu. Mislim da je i to Pastor naveo prilično eksplicitno da se razmotri to zbog čega nijedan propis koji dolazi iz Vojvodine nije bio razmatran u Skupštini Srbije na neki adekvatan način, zbog čega postoji ta neko odsustvo komunikacije, jer to je taj proces kome težimo, znači postojanje komunikacije između svih elemenata u Srbiji, znači na svim nivoima, i to mislim da tako treba gledati, a ne kao neku pravljenje opet neke teorije zavere čemu smo nažalost sklonili.
Jeste, i otvaranje nekih novih pitanja, da. Nekih novih problema i tako dalje, ali je važno da mi pokažemo kao zajednica, kao društvo, kao politička zajednica, država, da možemo da rešavamo probleme koje imamo, koji možda neki zakoni su dobri, treba da se preciziraju, nešto treba da se vidi kako treba da se primeni, ali suštinski moramo o tome da govorimo.
Mislim, mi smo sad nedavno radili to istraživanje o samim ustavnim normama, koliko su one u skladu sa međunarodnim vrednostima, i tu se pokazalo da se mnogo toga ne poštuje, i to je alarm, znači to će biti alarm za Evropsku uniju, jer ako vi ne možete da sprovedete pojedine odredbe svog ustava koji se tiču i autonomije Vojvodine i nekih drugih pitanja, to govori da ćete i na drugim nivoima imati itekako mnogo problema.
I nije sporno da ćemo ustav u jednom trenutku morati da menjamo, što zbog pravosuđa, hiljadu i jedna primetba i od nastajanja tog ustava, od preambule pa do posljednjeg člana.
Dobro, promjena ustava je nešto što o čemu uvijek može da se razgovara. To je također uvijek jedno pitanje o kojoj ovdje zajednici može da se postavi i može da se razgovara na nivou stručnom, na nivou političkom i tako dalje. Kažem, vrlo je važno da razumemo da na svakom nivou poštovanje prava jeste vladavina prava koju će Evropska komisija da ocenjuje. I kao što morate da poštujete ustavne odredbe, na primjer o autonomiji Vojvodine, tako ste morali da poštujete i standard u oblasti kvaliteta mlijeka. Dakle, bez obzira na prvi pogled da te dve stvari nemaju veze, ali suštinski kad usvojite neki standard, vi ćete morati da ga primite. Ako nema primene, ne možete da kažete, znate, mi nemamo kapacitet za primjenu.
Znači, usvojite zakone, gospodo, to je jedna stvar, ali bez primene, kako kažu, džaba ste krečili, jel?
Nije dovoljno, nećemo ići napred.
Kada govorimo o izjavama Jelka Kacina, naravno da se on osvrnuo, i to dosta značajno, na paradu ponosa, koja bi trebalo da se održi krajem sledeće nedelje, a on kaže da će i on doći 28. Još uvek nismo čuli tu bezbednosnu procenu, kako se to kaže. Kacin će ovdje razgovarati sa predstavnicima LGBT populacije. Kaže da to nije uslov Evropske unije, ali poslije toga ide ono veliko ali, 3 godine za redom, gospodovi, kažete da nema uslova. Da li očekujete da će da se održi ove godine i kakvu poruku nam
Ja se nadam da će se pokazati da je vlada radila na nekim pitanjem, bez obzira što to nije vidljivo u javnosti, da će pokazati tu spremnost da posle ovoliko godina pauze, znači neke neaktivnosti, da će moći da sprovede na ulicama Beograda to jedno ljudsko pravo na slobodu kretanja i slobodu okupljanja. Nadam se da je to nešto što je moguće. Sad mi nažalost nemamo dovoljno podataka o tim bezbednosnim procenama, šta je sve rađeno u prethodnom periodu, da li je bilo pojedinih istraga povodom, ne znam, najava da će se organizovati neredi 2011. 12. godine. To su ozbiljne bile pretnje. Ukoliko su bile ozbiljne, neko je morao time da se bavi unutar države, i sada je vreme da se pokaže da li je to rađeno ili ne, ili se opet su se digle ruke od svega toga i čekalo se da neko ozbiljno stavi to kao uslov.
Ali da li, da, upravo sam to htjela da vas pitam, ako bude održano, da li je to zbog uslova i pritiska iz Brisela ili zato što država kaže da to je potrebno?
Pa ja ne želim da verujem da živim u zemlji gde jedino pritisak funkcioniše. Želim da verujem da postoje ljudi koji veruju to da sve ono što stoji u tom ustavu, a to je i ta sloboda okupljanja i sve ovo o čemu govorimo, da bi to trebalo da se sprovodi. Tako da to je vrlo, vrlo slično ovome o čemu smo i malo pregovorili. Znači, spremnost da se sprovede sve ono što je u nekom trenutku izglasano, iza čega stoji, ja mislim, svi poslanici u Narodnoj skupštini, svi građani ne mogu sporiti to da svako ima pravo na slobodu okupljanja.
Naravno, to je osnovna sloboda, onako kako je razumeju Evropljani, i mi smo je tako usvojili takođe i u našem ustavu, i mi tako moramo da ispoštujemo. Dakle, bezbednosne procene su jedna stvar koju svaka država radi, ali takođe postoje i organi koji su tu da obezbede sigurnost i obezbede da se prava poštuju. Tako da ne možemo stalno da se krijemo iza bezbednosne procene, postoji nešto što je na kraju krajeva prevencija, postoji jako, pogledajte, mi imamo vrlo složene i bezbednosno rizične fudbalske utakmice, pa nekako vidite da to
smo i nedavno imali,
to smo i nedavno imali vrlo veliki izazov jedan, i ja bih rekla da je to ovako vrlo zadovoljavajuće proteklo. Prema tome, ja nisam stručnjak naravno za osiguranje bezbednosti, ali pretpostavljam da postoje mehanizmi na koje se to može. Vrlo je važno, međutim, da razumemo još jednu drugu stvar. Naravno, država je obavezna da to obezbedi, ako kao osnovno pravo i osnovnu slobodu. Ali je takođe važno da kao građani razumemo da smo mi danas jedno društvo, dinamično društvo različitih ljudi, različitih pojedinaca, da se po mnogo čemu razlikujemo, da ne možemo svi biti isti, različitih smo orijentacija, i da to negde moramo da poštujemo. I kad govorimo o reformama i ono što sam malo pregovorila, šta znači reforme za građane, da mi svoja ponašanja moramo takođe malo da promenimo. Pa čak ako nam se nekad učini da nešto i nije po našoj volji, ali ukoliko neki standard i ukoliko želimo da budemo jedno društvo u kome svako ima pravo da se razvija, normalno kreće, da ima i uživa sve slobode i tako dalje, onda iako se ne slažemo uvek sa nekim stavom ili orijentacijom i tako dalje, moramo da na kraju krajeva poštujemo drugog. To je društvo tolerancije i zato moramo se zalažemo. Zato ja ovu poruku želim da pošaljem i građanima, ajde da malo sami doprinosimo tome da razvijamo toleranciju u nekom našem okruženju. Moguće je da će u tom slučaju i ove bezbednosne procene biti bolje.
Jasno, ali ovdje bih htjela da evo, imali smo i primjer Crne Gore. Da li Brisel razume tu potrebu da se mi kao društvo polako menjamo i da parada bude održana onog momenta kad budemo zreli, ili moramo sada po svaku cenu? To je ono što me zanima. Gledali smo u Crnoj Gori, jer to bi očigledno moment, moramo, zato što nam je naloženo da to uradimo.
Tačno je, naravno, ovo što je Milan rekao, da bi bilo dobro da mi to uradimo bez pritiska, ali je takođe tačno da je u većini zemalja zapravo Evropska unija svojim pritiskom malo doprinela da se prve parade dogode, održe, da postoji neki kontinuitet, i onda kad to postane neka praksa, jedan put, dva put, tri put, onda negde izgleda i neko protivljenje tome počinje da se smanjuje. Mislim da ne možemo očekivati na velika razumevanja da smo u ovoj oblasti, pa u onoj oblasti, pa u nekoj trećoj oblasti strašno specifični. I ako ste tako mnogo specifični, onda, izvinite, ovo je društvo dosta ujednačenih zemalja, taj klub Evropske unije, jel tako? I ne možemo te naše specifičnosti u toj meri da ispoljavamo. To jeste pitanje pregovora. Predmet pregovora jeste u kojim ćemo mi oblastima tražiti da nam se prizna specifičnost, ali ukoliko to budemo tražili u jako mnogo oblasti, a u osnovnim, da se razumemo samo sledećem, da u ovim oblastima 23 i 24 poglavljima zapravo tu nema mnogo razumevanja za specifičnosti, ne znam da li se Milan slaže sa mnom.
Mislim da bi trebalo ostaviti prostora za one oblasti kao što su poljoprivreda, i negdje da bi stvarno trebalo Srbija da pokaže svoje specifičnosti, da tu ostavimo prostora za neke pregovore koji bi išli u korist svima onima koji stvarno žive od toga.
Tačno. Jer osnovne slobode su upravo prava nešto što nemamo nikakvu mogućnost i neće nam priznati nikakvu specifičnost.
U nastavku emisije samo mi onako i kao političar odgovorite na pitanje, s obzirom na to da je parada i prošle godine zbog bezbednosnih procena nije održana, da li ćemo opet, ukoliko do nje ne dođe, poslati poruku da su huligani, i to neko to kaže druga, treća Srbija, koja god, jača od države?
Naravno da će to biti jedna poruka da nismo u stanju zapravo da održimo i zaštitimo one vrednosti za koje se zalažemo, onda će te vrednosti ispasti samo jedna prazna deklaracija koju mi u stvari ne želimo da poštujemo. Tako da kao neko koje, Demokratska stranka je od početka bila stranka koja je podržavala održavanje Prajda, čak i onda kad su bezbednosne procene bile negativne i naši su predstavnici učestvovali u prvom Prajdu. Mislim da je važno da političari takođe razumeju da to nisu teme na kojima će dokazivati svoju pravovernost nekom svom biračkom telu, i mislim da je važno da učine napor svi da podrže to što su osnovna prava i slobode.
Da li je i lider Demokratske stranke aktuelni imao, da kažem, kontradiktorne izjave kada je u pitanju parada ponosa, naravno između ostalog i zbog straha od rušenja Beograda?
On je to, ako sam ja to dobro razumela tada, mislim da je govorio isključivo kao gradonačelnik, s obzirom na neke opasnosti, odnosno mogućnosti da država obezbedi grad od šteta koje su bile moguće kao posledice nekih nereda ili ne znam. Tako da mislim da nije bila politička izjava u smislu izjave protiv osnovnih prava i slobode.
Milane, da završimo sa paradom ponosa i ovim pitanjem, da li je to moć ili nemoć države se kroz ovo pravi test?
Pa da, sigurno će to biti još jedan test gde će se vidjeti da li postoji cijel taj bezbednost sistem o kome govorimo, da li je moguće kontrolisati nasilje, jer ukoliko ne možete kontrolisati nasilje u ovom segmentu, nećete ga moći kontrolisati ni u drugim segmentima. I to treba da bude jasna poruka građanima, znači niko, verujem da velika većina građana ne želi da živi u nesigurnom društvu, u bilo kom pogledu, da ne želimo, evo sada vidimo onako prilično, neki porast nasilja u Novom Sadu, onako ili je to onako malo, možda i u medijima dobilo ogromnu pažnju.
I u Novom Sadu i Beogradu,
ali to su neke pojave protiv kojih svi u društvu bi trebalo da se bore. Svaki političar mora da osjeća veliku odgovornost za svaku svoju izjavu. Ako vi iskoristite ovako vreme na radiju i promovišete neku mržnju, kasnije neko nastrada zbog toga, vi imate direktnu odgovornost za to. I to je sad svi ti standardni o govoru mržnje, o zločinu iz mržnje, sve ono što je usvojeno u prethodnom periodu moraju da se poštuju i svako mora da shvati koji je njegov nivo odgovornosti. Evo danas smo razgovarali koliko pola sata do sada, ne verujem da smo ikoga naterali da postane agresivan, da primeni silu. To svako od političara bi trebalo da ima u vidu kada nastupa, kada ima i u skupštini i bilo gde.
Ali zar ne treba da bude i na čelu kolone?
Da, pa dobro, to je isto nešto što je jasna poruka. Ako vi želite kao moderan političar da stanete iza tih vrednosti, onda ćete se potruditi i doći na paradu ponosa. Tako da verujem da je to jedan poziv.
To je pokazivanje solidarnosti sa različitim orijentacijama.
Ali poruka i ovim drugoj strani.
Naravno, naravno.
Tu smo mi i gospodo. Neće proći.
Da, tako, mi ćemo braniti različitost, branit ćemo toleranciju, promovisat ćemo različitost ako čak hoćete.
11:36, da čujemo reklame pa nastavimo razgovor.
Eko.
I want you to make this place proud. You
have ponuda koju nije mogao da odbije.
You have a school to pay for.
Postala je život.
Block! You set me up.
Iz kog ne može da pobegne.
You're gonna get us the evidence on Block.
Justin Timberlake, Ben Affleck i Gemma Arterton u uzbudljivom trileru Rizična igra. U bioskopima od 26. septembra. Distribucija Megacom Film.
47. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 22. septembra do 1. oktobra. Teško je biti.
Obeležavajući manifestaciju Dani Evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 28. i 29. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. U zgradi Kralja Petra 12 termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno je prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027 204 ili mailom izložba@nbs.rs. U zgradi u Nemanjeni 17 ulaz je slobodan uz lični dokument od 10 do 16 časova.
Eko.
Eko.
11 sati 41 minut slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti Nataša Vučković i Milan Antonijević. Govorimo o svemu onome što se zove pregovori sa Evropskom unijom. Da li smo dobili mesec ili datum, to smo na početku odgovorili sa reagovanjima nemačkih zvaničnika. Sada je jasnije da puno toga do decembra treba da se uradi. Sledeće nedelje, gospođa Vučković, kreće to takozvani screening, dubinsko snimanje. Sad morat ćemo da se bavimo nekim izrazima koje ne razumemo, ali da približimo građanima šta će to značiti. Dođu ljudi iz Brisela i kažu: Srbijo, vi ste ovde, treba da uradite još to, ili kako to izgleda u
stvari? Tako nekako, to je u stvari screening, znači snimanje.
Dubinsko
snimanje.
Da krenemo s tim medicinskim terminom.
To je snimanje stanja usaglašenosti našeg pravnog sistema i uopšte situacije u pojedinim poglavljima, kojih ima 35.
Kad ste rekli snimanje, da li će samo u ovoj fazi da vide da li smo usvojili zakone u skladu sa Evropskom unijom, ili je to faza i kada procenjuju reforme i primenu?
Pa screening će u stvari pokazati gde smo mi sada i šta sve treba da uradimo, odnosno šta sve nemamo od onog što treba da imamo da bismo završili, da tako kažem, pregovore o određenom poglavlju. Juče sam baš nešto čitala, recimo screening za Hrvatsku za poglavlje o slobodnom kretanju roba. To je toliko detaljan pregled, znači, stanja za sve vrste roba koje, dakle, postoji, koje su relevantne za Evropsku uniju, a skoro su sve relevantne, s obzirom da je Evropska unija pre svega jedno zajedničko tržište, da zapravo u gledalu vidite kakvo je stanje stvari u vašoj zemlji.
Kad smo spremni za to?
Zašto? Za screening?
Za screening.
Pa za screening smo očito spremni kad smo dotle došli, ali screening će trajati nekih skoro 18 meseci, godinu i po dana za sva poglavlja. I ono će pokazati gde je potrebno u stvari u pregovorima najveću pažnju posvetiti, jel? To je taj zadatak. Imaćemo priliku da se pogledamo malo u ogledalo, kako nas drugi vide i gde je to gde mi želimo da stignemo, a kakvi smo danas.
Milane, 23-24, to stalno pominjemo, to su poglavlja koja će se prvo otvoriti i poslednje zatvoriti. To je krenulo od Crne Gore, ta priča se ispostavilo da je najviše problema u pravosuđu, u reformama u toj oblasti vladavine i ljudska prava. Da.
I to je dobra poruka da će se na takvim stvarima insistirati, znači da nećemo sada reformisati pravosuđe pa ga zaboraviti do kraja ovaj procesa pregovora, i mislim da je to izuzetno bitno i za građane i za sve one, ogroman broj onih koji imaju nažalost neke veze sa sudovima, znači koji imaju predmete, da se to na drugačiji način reguliše. I malo pre ste pomenuli to da, ne znam, nakon ulaska u Evropsku uniju da može doći do tog pada nekog entuzijazma i ovaj, narušavanja nekih standarda, ali tu onda treba s jedne strane osnažiti građane da traže ona prava koja su stečena, sa druge strane i to civilno društvo mora imati jasan stav da, bez obzira što ste vi članice Evropske unije, morate imati i dalje očuvane standarde i tražiti i to zahtevati od vlade. Takođe i opozicija mora biti izuzetno izgrađena i spremna za sve te procese, i to ćemo vidjeti.
E, kad govorimo o ljudskim pravima, vladavini prava, tu je civilni sektor ključni.
Podaci kojima mi raspolažemo, znači sa terena, kontakti sa građanima, to će izuzetno biti bitno u celom ovom procesu pregovora, da se vidi kako je to stanje na terenu, gde su problemi, zbog čega neke stvari ne funkcionišu, iako na papiru stoji da bi trebalo da se poštuju, i eto to ovako ukratko da pojasnimo gde ćemo se sve kretati i gde ćemo davati te podatke koje su izuzetno velike važnosti.
Jedno pitanje koje je izuzetno važno u tim poglavljima je naravno nezavisnost pravosuđa, odnosno reforma pravosuđa.
I onemogućavanje bilo kakvih uticaja.
Tako je, zbog toga što to je naravno važno za građane, za ostvarivanje osnovnih prava i sloboda, ali je jako važno i za ostvarivanje onih drugih elemenata, da tako kažem, zajedničke evropske politike, konkurentnosti tržišta, jednakosti na tržištu, dakle sve ono što je bitno za stvaranje jedne zdrave konkurentne privrede koja može realno da bude u zajednici sa drugim zemljama na zajedničkom tržištu.
Da, da privuče investicije, da privuče...
Tako, neće doći ovde strani investitori koliko vi nemate nezavisno pravosuđe, tako da politika ne utiče na moguće odluke suda. Dakle, svi investitori žele...
To su ti spojeni sudovi, ako napredujemo u tim poglavljima, doći će i ova ekonomska...
Tako je.
Strana i to su zato ti benefiti, nedirektno novac iz Brisa.
Zato su pitanje ove državnih subvencija koje se sada spominje takođe u poslednjim razgovorima koji su bili, znači, konkurentnost na tržištu, pitanje državnih subvencija, to su sve teme koje su izuzetno važne za ono, naravno, tu je onda i polje za korupciju ukoliko nemate konkurenciju, ukoliko imate državne subvencije koje nisu u skladu sa evropskim standardima i pravnim tekovinama Evropske unije, znači mora tačno da se zna koje su granice državnih subvencija, u kojim oblastima i tako dalje. Ali je sve to vezano zbog toga što ukoliko vi ne možete da svoja prava ostvarite na sudu zbog toga što će biti nekog političkog uticaja na sud ili zbog toga što naš sud nije u dovoljnoj meri spreman da odgovori na te nove izazove, onda mi nećemo imati standarde u tim oblastima. Tako da, jer to su spojeni sudovi.
Glavni pregovarač je Tanja Miščević, a ipak je pridodat i političar i dodat to ministarstvo bez portfelja. Zato što u tim pregovorima moramo i da imamo neku političku
sigurno
podršku.
Pa,
jer nije mogla
sigurno
Tanja Miščević sama, bez obzira na stručnost, da se bavi tim.
Pa znate što, stručnost je jako potrebna, ne možete voditi
očigledno
pregovore.
Očigledno da nije dovoljna, zar ne?
Pa ne, zbog toga što bez obzira što vi poznajete i proces evropskih integracija i odlučivanju u evropskim institucijama i samu proceduru pregovora, takođe je važno da postoji jedna, pre svega i politička koordinacija među političkim akterima u samoj vladi, a tu se donose političke odluke. Znate, mi govorimo o reformama. Svaka reforma nešto košta i to će morati da bude budžetom države predviđeno. Reforma pravosuđa.
Da, mora da prati, da.
Tačno, kad kažemo izgradnja institucije, šta znači izgradnja institucije? Nije dovoljno da, kažemo, zakonom postojeće Agencije za borbu protiv korupcije. Trebalo je neko vreme da se, sad vrlo pojednostavljujem, ali pronađe prostor, opremi zgrada, obrazuju ljudi koji tu rade, angažuje dovoljan broj ljudi i tako dalje. Pripreme procedure, naprede procedure. Tako da sve su to neki troškovi koje ćemo mi takođe imati u odnosu na te reforme. Zbog toga je važno da razumemo da nije dovoljno da usvojimo zakon, nego da pre svega obezbedimo da se on sprovodi, što nije samo pitanje političke volje, ali ona ključna u tome, nego je važno takođe da imamo i sredstva da te zakone, odnosno reforme, primenimo.
Dobro, trenutno je Ružića, pitanje je ko će do kraja još biti taj...
Pa uvek je u vladi bio neko koji je bio zadužen za evropsku integraciju. U prethodnom periodu smo imali u dve vlade,
da kažem, potpredsednike
vlade za evropske integracije i to je uobičajen...
Ili njegov zadatak, pročitala sam izjavu nekog od diplomata u Beogradu, ovi pregovori u stvari znače balans identiteta koji želimo da zadržimo i prihvatanja evropskih pravila. Jel tu taj političar, pregovarač nastupa kad god struka ne može...
Ja bih prije govorio o tom sprovođenju nego što bih govorio o nekom balansu i identitetima koji se štite. Evropska unija je stvarno zajednica, jedna država koja izuzetno dobro štiti identitete svih članica, tako da tu ne treba postojati bilo kakav strah od toga da ćemo izgubiti bilo kakav identitet. Mislim, pogledajte zemlje koje su članice Evropske unije, nijedna od njih se nije izgubila svoj identitet, već ga je unapredila, očuvala, pokazala sve te različitosti koje postoje.
I mnogo manje od nas.
Mnogo manje od nas, da. Mi smo se mnogo toga odrekli tokom...
Ne mislim mnogo manje zemlje nego što je Srbija na to sam.
Tako da ceo taj proces je napravljen tako da ne morate unositi svoje takve vrednosti, već bi tu poziciju unutar vlade gledao kao poziciju koja poznaje državni aparat, koja može koordinirati pojedine aktivnosti i stvarno sprovesti ono sve što je obećano i što je neophodno da bi se zemlje priključile Evropskoj uniji.
I ta dilema, ako mogu samo dodati, između politike i stručnosti u ovom je vrlo je važno da mi danas u Srbiji imamo jedan, da tako kažem, skoro politički konsenzus svih političkih stranaka o tome da je Evropska unija naša orijentacija. Jedna je stranka, kao što znamo, u parlamentu izrazito protiv pristupanja Evropskoj uniji. Ali to ne znači da se mi sad slažemo oko svega što će se pojaviti na putu naših reformi. Dakle, bit će jako mnogo pitanja oko kojima ćemo pokazati vrlo veliku vrlo veliko razlikovanje. Šta su naši prioriteti, na čemu treba da više insistiramo, kako treba to da radimo. Zato smo govorili na početku emisije upravo o tome da moramo da usaglašavamo naše stavove. Vrlo je važno pritom da kao zemlja nastupamo jedinstveno, da to budu pregovaračke pozicije koje su dakle bile negde tema razgovora, neke političke debate i da postoji o tome jedan, da tako kažem, jedinstveni nastup. Bit ćemo mnogo uspešniji u pregovorima i zastupanju onog što nam je stvarno važno, ukoliko postignemo taj jedan, to jedno razumevanje i što više konsenzusa oko toga. A ne znači da ćemo izgubiti ozbiljne političke debate, da ćemo izgledati kao jedna jedinstvena politička grupacija, daleko od toga, bit će tu mnogo, mnogo prilike za ozbiljne političke rasprave.
E sad potpuno skačem na kraju emisije na priču ono što je prvi bio i najvažniji benefit koji su građani Srbije osetili, to je bio bezvizni režim. I sada nam odluka Evropskog parlamenta je zaista unela nervozu među građane. Da li postoji realna opasnost s obzirom na to da je sada procedura mnogo jednostavnija da se zemlja vrati u vizni režim? Koliko, gospođo Vučković, smo zapravo izneverili očekivanja zapadnih zemalja, koliko su one možda same krive zahvaljujući tome što jer prosto daju neke azilantima, daju pogodnosti po nekoliko stotina evra za boravak tamo i samim tim su primamljive. Da li smo mi tu krivi i da li možemo to da sprečimo, da se ne plašimo da može neka zemlja u svakom momentu da kaže, preterali ste.
Upravo ste, znači bezvizni režim je zaista jedan od prvih konkretnih rezultata u našoj neposrednoj saradnji sa Evropskom unijom i mislim da je za građane to bilo jedno od ključnih razloga i za njihovu proevropsku orijentaciju. Vizni režim je jako mnogo onemogućavao slobodan razvoj ideja i ljudi i u oblasti ekonomije i biznisa je jako mnogo težavo stvari. Setimo se samo tog perioda. Dakle, veliku energiju je ona prethodna vlada koja je dobila bezvizni režim uložila u stvaranje uslova da nam se ukinu vize. I to je nešto što svaka naredna vlada mora da poštuje. Ne samo da poštuje, nego da učini ogromno mnogo da se to sačuva. Mi znamo gde su problemi. Svi znaju koji se tim problemom bave, šta je problem, napravljena su mnoga istraživanja i utvrđeni su mehanizmi kako moramo da se borimo protiv tih problema. Da li postoji organizacija u putovanjima lažnih azilanata, sve je to već poznato. Znači, država je Ministarstvo unutrašnjih poslova i vlada su jako mnogo odgovorne da sačuvaju bezvizni režim. Vrlo je važno da naša diplomatija takođe bude vrlo aktivna u tome. Mi smo u jednom od prethodnih pretnji da će nam bezvizni režim biti privremeno suspendovan i tražili, između ostalo kao parlamentarci, znam da smo to kao poslanici Demokratske stranke tražili na Odboru za spoljne poslove, tražili smo ministra unutrašnjih poslova i ministra spoljnih poslova da dođu da nam podnesu izveštaj o tome šta rade kao organi države Srbije na tome da se bezvizni režim očuva. Ovaj mehanizam sada omogućava jednostavnije privremeno suspendovanje bezviznog režima i u tom smislu on jeste vrlo opasna alatka u rukama evropskih institucija. Na nama je i na našoj državi da se staramo o tome da smanjimo broj lažnih azilanata, primenjujući one zakone i one mere koje smo dogovorili sa našim evropskim partnerima. Tu jeste pitanje slobode kretanja, ali
to
mora da se nađe pravi balans.
Zato sam htela da uključim i gospodin Antonijevi, slobode kretanja i ljudskih prava. Da li zadiremo
naravno,
u tu oblast?
I tu Evropska unija također neće praviti kompromise sa ovim vrednostima i to je na vladi da vidi koje će sve mere predlagati, da te mere budu u skladu sa ljudskim pravima i da se onda ovaj ceo problem na adekvatan način reši kako ne bismo aktivirali sve ove mehanizme koje su, nažalost,
da, čujemo ideje kao oduzmite na jugu Srbije ljudima koji su pokušavali tako pasoše i više govorimo
radikalne mere,
o Romima
neće,
i Albancima
neće,
sa jugu Srbije. To
neće,
su ljudska prava ugrožena.
Neće ništa promeniti, znači treba se baviti borbu protiv onih koji organizuju lažne azilante, znači to na nekim sistemskim nivoima, se baviti, a ne svaljivati krivicu na bilo koju nacionalnu grupaciju ili bilo koga u zemlji, jer to stvarno samo stvara dalje probleme, a ne rešava ono što sa čime se suočavamo.
Znači, došli smo do toga, primenjujte, gospodo, ono što ste dogovorili, a kada govorimo o reformama, ukoliko budu primenjene i krene taj i ekonomski boljitak koji sledi kada se primene reforme, onda će biti manje potrebe da ljudi odlaze iz Srbije na taj način i taj problem ćemo reći.
Biće uređeno društvo sa više šansi za svakog.
Hvala vam najlepše. Poštovani slušalci, bilo je ovo talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti danas su bili Nataša Vučković i Milan Antonijević. Ja sam Zorka Đukanović i predlažem vam da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.